Buhat Kapitulo 8. Nganin mabuyo ni Saulo han pagpataya kan Esteban. Hitumantang adlaw nagtikang hin pagantos hin mabangis nga pagpakurii an simbahan ha Jerusalem. Nagkaburublag an natanan nga mga magtinuohon labot han mga apostoles ngadtuhan mga lalawigan ha Judea ug ha Samaria. Ginlubong ni Esteban hinpira nga mga tawo nga mag-inampuon nga nagmasulub-on gud hira tungod hindako nga pagkabido nira ha iya. Kundi gintinguhan ni Saulo hinpagpukan han singbahan, ginbalay-balay niya hinpagsiksik ang mga magtinuuhon nga lalaki ug babaye nga iya inihirag gindanas nga ginsulod ha prisuhan. Ang nagkaburublag nga mga magtinuuhon napakadto ha magkalain-lain nga dapit nga nagpasangyaw han minsahe. Kinmatoy Filipi ha siyudad ha Samaria, ngan dito iginwali niya ha mga tao an Mesiyas. Namatihin maupay ang mga tao han iginsiring ni Filipi. Namatira ha iya, ngan nakakitairahan mga milagro nga iya ginbuhat. Nagkagawas nga naggugulyat an magraot nga mga espiritu tikang hindamo nga mga tao. Damo nga mga paralitiko ngan mga piay in nagkaupay. Sanglit nagkamayada dako nga kalipay habugos nga Samaria. Nag-ukoy dito hadto nga syudad in usa ka tawo nga ginngaranan nga Simon. Nakapahiburong hiyahan mga Samaritano sulod hinpira ka panahon tungod han iya sa lamangka. Nagpatuo hiya nga gamhanan hiya ngan pinamatian gud hiyahan nga tanan nga mga tawo han katilingban. Nagsiring hira.
Amo hiyaan gahom han Dios nga ginngaranan. Andako nga gahom.
Suludhin maiha nga panahon nakapahiburong iya haira tungudhan iya sa lamangka. Sanglit pinamati ang gudhiya nira. Kundihan pagtuo na nira han iginsangyaw ni Filipe mahitungudhan maupay nga sumat han ginhadian han Dios ngan han ngaran ni Hesu Kristo ginbunyagan hira kalalakinan ngan kababayinan. Tinmuo man liwat hi Simon ngan kahuman pagbunyagi haiya nagupod-upod hiya kan Filipe. Ngan nahipausayahan pakakita niya han mga urusahon ngan mga milagro nga ginbuhat. Han pakabatihan mga apostole sa Jerusalem nga kinmarawat han pulong han Dios an mga tawo sa Maria, igin padara nira hi Pedro Juan ngad tuhaira. Han pag-abot nira nagampo hira para han mga magtinuuhon basi makarawat nira an Espiritu Santo. Kay waray pa man kumunsad an Espiritu Santo habisan usaha ira, ginbunyagan lahira hangaran han Ginoo nga Hesus. Niyan iginpandong nira Pedro ug Juan an ira mga kamot ha ira ngang kinarawat nira an Espiritu Santo. Hinkitan ni Simon nga iginhatag ha mga tawo an Espiritu Santo didahan pagpandong iha ira han mga kamot han mga apostoles. Sanglit ginhugay niya hin salapi hira Pedro ug Juan ngang ginsiring.
Tagi man ako niyo hininga gahom basi bisan hino an akon pagpandungan makarawat liwat han Espiritu Santo.
Kundi ginbaton hiya ni Pedro.
Maghikaraot untay ka upod dan imo kwarta. Tungod han imo paghunahuna nga mapapalit mo hin kwarta an hatag han Dios. Waray kabahin o labot han amon buruhaton kay diri matado ngan imo kasing-kasing hatubangan han Dios. Sanglit, pagbasuli ini nga maraot mo nga panuyo. Ngan pag-ampo ha Ginoo nga pasay loon ka tungod han imo pakahuna-huna hinsugad hini. Kay kinikita ko nga durugod an imo kaawa ngan napipriso ka hansala.
Nagsiring hi Simon kanda Pedro ug Juan.
Alayon hin pag-ampo ha akon ngadto ha Ginoo base an mga butang nga ginyakan niyo diri mahinabo ha akon.
Katapos nira pagpamatuod ngan pagsangyawhan minsayhan Ginoo, binmali ka Jerusalem hira Pedro ug Juan. Iginwali liwat nira an maupay nga sumat hadamo nga mga baryohan sa Maria nga ira inagian. Nagsiring kan Filipe in usa nga anghel han Ginoo.
Pagandam ngan kadto hatimugan, haddalan nga tika nga Jerusalem tipakadto haggaza.
Diri na ginagamit ini nga dalan. Sanglit nag-andam hi Filipe ngan kinmadto. Niyan may usa nga yunoko nga taga Ethiopia na tipaulina. Usa hiya nga importanteng opisyal og tesorero ni Candace uray nahan Ethiopia. Kinmadto hiya Jerusalem hin pagsimbahan Dios nga nagtitipaulina nga sakayhan iya karuwahi. Samtang nagsasakahiya, nagbibinasahiya hanbasahan nga sinurat ni Isayas nga manaragna. Nagsiring kan Filipe an Espiritu Santo.
Kadtua ngan duuka ito nga karuwahe.
Dinmalagan hin paghirani ni Filipe ngan hinbatian niya nga nagbabasa an yunoko hanbasahan ni manaragna Isayas. Niyan nagpakiana ni Filipe haiya.
Nakakasabot ka bahan imo ginbabasa?
Nagbaton an opisyal.
Unanhon ko hin pakasabot kun waray magtuddo hiniha akon.
Ngan ginhangyo niya hi Filipe nga sumakay hang karuwahe sa pitha iya. Amo ini an bahin han kasuratan nga iya ginbabasa.
Sugad hiya hin karniro nga gindara base pag-ihawon. Sugad hiya hin nati nga karniro nga waray aringasa kun ginaarutan. Ginpakaluhan hiya ngan waray tagi hin katadungan. Waray makakagsumat may tungod han iya katulinan kay natapos naman an iya kinabuhi din hiya tuna.
Nagsiring kan Filipe an opisyal.
Sumate ako kun hino an hinanabihan hinihan manaragna. Hiya ba o lain ba nga tao?
Sanglit ginasuyan hiya ni Filipe han maupay nga sumat mahitungod kan Jesus di kang gudin ni hininga bahin han kasuratan. Samtang nagpapadayon ni Rahadalan in mabot tirahin dapit nga may adat tubig nga nagsiring an opisyal.
Iini na in tubig. Ano paman in nakakaulang hin pagbunyag haakon?
Nagsiring haiya hi Filipe.
Mabubunyagan ka kung kinasingkasing gudan imo pagtuo.
Binmaton hiya.
Oo, natuo ako nga hi Hesus Kristo amo an anak han Dios.
Ginpaukoy han opisyal ang karuwahe. Linmugsong hira Filipe ngan an opisyal ngantuhan tubig nan ginbunyagan niya ni Filipe. Han paghawas ni rahan tubig, gindarahi Filipe han Espiritu han Ginoo ngan waray na hiya hikit ihan opisyal. Kundi nagpadayon hin pagsakay nga malipayon an opisyal. Nakasabot na lahi Filipe nga nakadto na hiya haasuto. Nagpadayon hiya ngadto ha Cesarea ngan nagwali hiya han maupay nga sumat hakada bungto nga iya inagian.